Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bazarlarda kınırıklar Türkmen metbuğutunu yalan çediyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tan çediyarın. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş serişleri hem de ýarym resmi habar saýtlary 20-nji ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada heniz habar bermedi. Çarşamba güni demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişleri ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlaryny hem de onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişleri şolhany yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29-cu noyavrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutlu hatını verdi. Demokrat Joe Biden abaşada 2020-cu ilin 3-cü noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazanlı. Ol 20-cu yanvarda abaşanın 46-cı prezidenti hükmünü kasam kabul etdi. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilenini aýdylýan kanun bozmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınyp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tagallalary wagtyna çynlykly şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän guruma 20-nji ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlar we çakdan aşa aýyplamalar ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch merkezi adyny boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mira Ritman 15-nji ýanwarda Almaty-nyň salgyt resmiýleri tarapyndan jerime salynan Echo saýlaw süýnçi topurynyň işine salgylandy. Aradan 3 gün geçenden soň Nur Sultan resmiýleri erkindik Kanada adam hukuk Gorunguruç toporu hem cirimi yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da ağzından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt idarelerine çağırıldı deyip ritman aytti. Bu toporların öz işlerini tohtotmak ya da cirimi tölümek ya da kıyınçlıkları bilen 100-100 kalmağı mümkünleyip ol sözüne koştu. Hünermen halkarı cemiyetçiliğini bu avraylı hukuk toporlarını koldap çıkış etmeye çağırdı ve onların geleceğinin buna bağlı olmağının mümkünlüğünü aytti. Türkmenistan we Azerbaycan hazır deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21-nji ýanwarda hazır deňdindäki dostluk ýanygyç käneni birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmağına göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video ara katnaşık arkalı katnaştı. Devlet başlatanları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarına teze tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevadorot yatağının teze adıdır. Bu yanıgıç kendi ozul Azerbaycan'ın kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan ozul düşünüşmelikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahkarlanıp tıslık edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhu desasını yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tıslık edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işleri ministrliginiň metbuğu sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabinin Tehranın hasaba alınmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresse jurnalistlere we Amerikan halkyna özünü Eýran boýunça bitarap we objektiw eksport hökmüne tanıştırdı diýip Milli Hukukçuluk boýunça Baş prokurorun kömekçisi John Demers 19-njy ýanwarda beren beýanatyny aýtdy.